Yevropa Birleşigi merkezi Aziyada adam hukukları meselesine has çınlıqı üns vermege tayinlanýar. Bu maglumat agdalýan Birleşigiň merkezi Aziýa boýunça strategiýasyndan aktarýar. Yevropa Birleşigiň merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň mazmuny agdalýan Birleşigi agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda 22 iýunda geçiljek ýygnakda ýene bir gezek maslahat ediler. Bu 2007-nji ýylda kabul edilen strategiýanyň täzelenen görnüşi bolup, ol Yevropa Birleşigiň merkezi Aziýada ýerleşýän 5 ýurt ýagny Kyrgyzstan, Kazakistan, Tajikistan, Özbekistan ve Türkmenistan bilen ara gatnaşygyny öz içine alýar. Ädiljek ädimler hakda tahkik maglumat berilmese de dokumentde Yevropa Birleşigiň Merkezi Aziýada öňde goýan maddalarynyň jemlenişmek, guramalaşmak hukuky, söz we din azatlyklary, zinanlaryň, çağalaryň we milli azatlyklaryň hukuklary ýaly ýagdaýlary öz içine alýandygyny görse bolýar. Dokumentde adam gynamalarynyň durdurulmagy boýunça da çäre görüljekdigi aýdylýar. Dokumentde Yevropa Birleşigiň regionda adam hukuklary bilen bagly dowam edýän çınlıqı yağdayları hem üns verilecektiği nıqtalyar. Birleşen Ştatları yali Yorupa Birleşigi hem adam hukukları ve demokratiya yali yağdayları gözden Salman Merkez Adiyada yerleşen energiya bay bu yurtlar bilen arağatnaşık saklamağa finansip geliyar. Yorupa Birleşigi'nin dokumentinde regionda adam hukukları boyunca iş alıp bariyan aktivistlerin Yorupa'nın golduğuna haklıdığını ve Yorupa Birleşigi bilen şol yurtların arasında adam hukukları boyunca geçirilen diyalogda cemgeçilik kuramalarına has köp rol verilmenin zerurduğu nıqtalyar. Ağzalyan diyalog Yorupa Birleşigi bilen şol yurtların arasında diplomatlar derecesinde her yıl geçirilýär. Bu Brüsel'in adam hukukları ýaly meseleleri gozgamak üçin mümkin bolan fırsatlarından diňe biridir. Emma tanqidçiler şu güne çelli bu çäreniň ödeýen täsiriniň bolmandygyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň strategi dokumentinde üns berilen maddalardan ýene biri hem kanunyň üstünligini gazanmak üçin hyzmatdaşlygy artdyrmakdan ibaratdyr. Şol maglumata görä Ýewropa Birleşigi agzalýan ýurtlara berýän maliýe goldawyny dowam etdirmek üçin korrupsiýaga garşy görä şiali belli bir maksatların kazanılmağını şert hükmünde öne sürür. Dokumentte sebitin hazırki vaqtta 100% bolyan problemalarına hem üns çekilip, daşary yurt jeňçileri aşa radikallaşma, neşe kaçakçılığı, su ve serhet boyunca oňuşuksuzluklar yatlanıp geçilýär. Yevropa Birleşigi Merkez Aziya yurtları bilen hopsuzlyk boyunça diyalogy arttırmagy we şol diyaloga Awganistan hem goşmagy planlaşdyrýanlygyny aýdyp, olaryň özara serhet liniýalarynyň bardygyna üns çeker.